COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. 12:30 minutos que se cumplen a esta hora del mediodía en el que llegamos al Ecuador del mes. Estamos a 15 de abril de 2026 y con muchas novedades en el panorama, sobre todo provincial, que vamos a intentar desgranar, vamos a hacerte llegar en los próximos minutos de radio. Ya sabes que nosotros arrancamos a esta hora y hasta las 2 estamos aquí en diferentes tramos, en diferentes espacios. Ahora nos centraremos en la actualidad un poco más cercana de la mano de Olaya Rodiles, diputada del BNG por la provincia de Lugo en el Parlamento de Galicia, y nos va a hablar aquí de algunos de los asuntos que se van a abordar en la Cámara la próxima semana. Va a haber pleno los días 21 y 22 de abril y hablaremos de algunas de las cuestiones que se van a abordar ahí en esa sesión. Olaya Rodil ya está con nosotros aquí en los estudios, enseguida charlamos con ella. Después, a las 12:50, nos trasladaremos al ámbito provincial para repasar lo que está dando de sí de momento esta mañana del 15 de abril aquí en la geografía lucense en conexión con las emisoras COPE en nuestra provincia. Vamos a comenzar, como siempre, con la previsión del tiempo, pero antes de nada hacemos parada en la Dirección General de Tráfico para saber cómo está la red viaria aquí en Lugo y provincia. Pues allí en la sala de pantallas nos lo cuentan ya. ¿Qué tal? Saludos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora tan solo van a encontrar ligeras complicaciones en ese punto habitual ya de las 6 en Arroyo, en este caso hacia la provincia de León. En el resto de vías prima la tranquilidad.
Pues bastante tranquilidad en la red viaria. Veamos también lo que nos depara el tiempo para las próximas horas. Para ello nos acercamos como siempre hasta Meteo Galicia. ¿Qué tal? Saludos.
Saludos. Quedamos en esta sala de miércoles en la provincia de Lugo, en una jornada nuevamente intermedia entre altas bases expresivas, con una frente muy poco activa entrando por lo oeste de la comunidad. Por tanto, tenemos un día de ceos alternando en bosques claros. Por la tarde no descartamos algún chubasco, más probable en las zonas altas en el norte de la provincia, nos espera en el resto. As temperaturas nestas jornadas sen demasiados cambios ou con lixeiros ascensos, especialmente no sur, valores que nacede logo estaremos preto dos 18 da 19 graus. Nas horas de mañá xoves, pouco a pouco, vamos recuperando esa influencia anticiclónica. Teremos a primeira hora de mañá néboas e nubes baixas en zonas do interior. A tendencia que van abrindo eses ceos para quedar o ceo bastante aberto no centro e no sur da provincia. Máis nubes no norte, na zona da Mariña. Ventos soprando do oeste e suroeste frousos e temperaturas en lixeiro ascenso. Valores xa no sur por riba dos 20 graus, na cidade de Lugo chegando aos 20.
Pues afortunadamente vamos ya recuperando ese anticiclón, ¿verdad?, que nos acompañó durante la pasada semana, pero nos había dejado un poquito abandonados. En fin, 12:33, soy Carmen Hermida, un placer. Arrancamos, consejos y enseguida charlamos con Olaya Rodil.
Esto nos ha llevado a preguntarnos quién está detrás de los mensajes.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Es que el sistema de pensiones, el año pasado...
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Herrera en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
Pois hoxe recibimos aquí nos estudos da cadena COPE a Olaya Rodil, ela é deputada do BNG no Parlamento de Galicia. Que tal? Saúdos, benvida.
Hola, bo día.
O Bloque Nacionalista Galego trasladará ao próximo pleno da Cámara súas preguntas ao presidente da Xunta sobre o futuro plan de control das baixas laborais anunciado no debate sobre o estado da autonomía. Cree que o plan de Alfonso Rueda persigue o fraude ou pon baixo sospeita aos traballadores?
Eu o que creo é que trata as traballadoras e os traballadores deste país como vagos e maleantes. Antes, non? E ademais, que creo que tamén é tremendamente preocupante, lanzou unha acusación gravísima sobre as médicas e os médicos porque os acusa de cometer fraude, non? Trata ao persoal sanitario de Galiza como defraudadores, porque o que dixo Rueda nese debate é que se estaban dando baixas como quen reparte caramelos á porta dun colexio, incumprindo pois os procedementos que existen legalmente para acreditar que unha traballadora ou un traballador está de baixa. Realmente, non nós vemos un ataque frontal aos dereitos da xente traballadora deste país, e ademais é gravísimo porque o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, fixo mentindo, cabalgando sobre unha mentira, dicindo que Galiza lideraba as baixas no Estado español, cando é absolutamente falso. Os datos da Asociación de Mutuas e da AIREF, que non son nada sospeitosos de nin de ser pues, contrarios aos intereses de Alfonso Rueda e do Partido Popular, o que nos din, os datos reais, o que nos din é que Galiza é a segunda comunidade autónoma que menos baixas laborais rexistra, tanto polo número de persoas traballadoras de alta na Seguridade Social como no conxunto da poboación. O que temos diante de nós, o problema que pode existir arredor das baixas laborais, ten que ver coa situación de colapso na que se atopa a sanidade pública, porque onde sí que é líder Galiza na prolongación desas baixas, e en moitos casos é porque a xente neste país, as traballadoras e os traballadores, pero calquera cidadá ou cidadán, temos que agardar durante moitísimos meses, cando non anos, por probas diagnósticas, por consultas con especialistas, ou incluso pois, para que te vexa o teu médico de cabeceira, que é, na maior parte dos casos, quen fai o seguimento desas baixas laborais, desas enfermidades laborais. E a min, ao BNG, o que nos preocupe, que en vez de poñer solución ao problema real, que é ese colapso da sanidade pública, que é responsabilidade directa do Goberno do Partido Popular na Xunta de Galiza, o que fan Rueda e o Partido Popular é atacar os dereitos dos traballadores, querer recortar eses dereitos e poñer a Administración Pública e o Goberno para ver como poden facer máis difícil pues, que unha persoa con depresión, que unha persoa que teña dores musculares poida acollerse ao seu dereito, que é ter unha baixa, e non que teñamos que ir traballar enfermos, que parece que é o que quere o Partido Popular de Rueda.
Despois nos imos centrar na situación da sanidade pública, non? Pero agora que citaba vostede o tema da saúde mental, lles preocupa o foco na saúde mental e na psiquiatría menor?
Preocúpanos moito, porque ademais é unha das cuestións que máis desatendidas está, non? A min preocúpame que o meu goberno, ao fin e ao cabo, aínda que non lle votáramos, ao final teñen a responsabilidade de gobernar, en vez de intentar atender ben a saúde mental das galegas e dos galegos, o que está facendo é decir que aínda que sintas malestar, aínda que non te sintas ben, teñas que acudir ao teu posto de traballo. Aquí en Lugo, simplemente por dar un dato, non toda a provincia, desde a Mariña hasta Monforte, só temos 3 psicólogas e psicólogos clínicos de atención primaria. 3, para unha poboación adulta de máis de 300.000 persoas. Claro, tú como non vas ter prolongacións de baixas si é que non tes que enchefar o seguimento na atención primaria? Como non vai haber situacións onde hai traballadoras que están esperando a que os atendan cunha cita médica para poder ou coller a baixa ou sair dela, non? E incorporarse ao seu posto de traballo. Pareceme terrible porque o que trata é de criminalizar o Partido Popular as traballadoras e traballadores, responsabilizándoos dun problema que causou directamente a política sanitaria de desmantelamento da sanidade pública do Partido Popular.
Crees, Olalla, que este control presionaría os médicos a provocar as altas antes de tempo?
Eu quero pensar que non, de feito saíron, non, as asociacións e as organizacións sindicais do persoal sanitario de atención primaria saiu denunciando, non, a barbaridade que supoñía este plan ou esta medida que quere tomar o goberno do Partido Popular, o que abre a porta ás mutuas. Que iso tamén o dixo Alfonso Rueda na sesión plenaria, no debate de política xeral. O que dixo é que querían que as mutuas, empresas privadas, para que a xente nos entenda, que están vinculadas á patronal, fixesen o control e o seguimento desas baixas. E sabemos que as mutuas, calquera que traballe para a empresa privada, sabe que o interés que teñen é poñerte outra vez no teu posto de traballo, moitas veces incluso en contra do propio interese sanitario da persoa traballadora. Eu o que creo que debería estar facendo o goberno do Partido Popular de Alfonso Rueda, atendendo un problema que sí que é real, non este, sí que é real na política laboral de Galiza, que é que lideramos a sinistralidade laboral. No ano pasado, en 2025, faleceron en accidentes de traballo 43 personas. Se vamos atrás e nos remontamos aos últimos 10 anos, faleceron en Galiza máis de 400 traballadoras e traballadores. Lideramos os rankings a nivel estatal, e o que non lle escoito é o Partido Popular Popular de Alfonso Rueda ningunha soa medida para garantir a seguridade e a saúde no traballo aquí en Galiza, máis ao contrario, non? O que intentan é mermar os pouquiños dereitos que nos foron deixando nos últimos
anos. Olalla, si este non é o camiño, que propón o BNG para reducir ese absentismo laboral?
Nós temos claro que hai que reforzar a sanidade pública. Tú que non podes estar esperando, eu collí os datos outro día, os datos do Sergas, que son datos da Xunta de Galiza, eu collí os datos aquí da nosa cidade, do hospital de Lugo, e temos un tempo medio de espera de máis de 5 meses para facer un TAC. Claro, temos casi o mesmo para unha ecografía de mama ou para unha ecografía de colon de cabeza. Claro, neste panorama, como non vai haber baixas laborais que se prolongan? Temos a sanidade en atención primaria tiritando. Nos dixémolo xa naquel debate, dixo yo a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón Alfonso Rueda, que si realmente quería atender ben a saúde laboral do noso país, atender ben as baixas e que o sistema funcione, o que hai que reforzar é a sanidade pública, hai que reforzar a atención primaria, hai que dotar dos recursos que necesitan os servizos hospitalarios do noso país para que as médicas e os médicos de cabeceira poden atender como se merecen e como necesitan as galegas e os galegos, pois tamén as enfermidades vinculadas ao propio traballo.
Bueno, dicíamos que imos falar hoxe tamén desa situación da sanidade pública. Isto xa é algo moi reiterado, non? O BNG ven denunciando dende hai moitos anos a situación que se está a vivir, ese desmantelamento da primaria. Sosteñen que a xestión dos populares desabastece os centros de saúde EPACS e que está a provocar unha atención deficiente aos cidadáns, non, que son os que apadecen.
Sí, víamolo esta mesma semana que iniciaba con ese Día Mundial da Atención Primaria con movilizacións en prácticamente todo o país, aquí tamén na cidade e na comarca de Lugo, pola situación que vemos todas e todos nos centros de saúde, ou como dicía hai un momento no propio hospital. Aquí, cos datos, eu insisto moito nisto, é que son os propios datos que ofrece o goberno galego, que sabemos que son parciais, que están moi manipuladas as listas de espera, porque hai unha lista B, que les chaman non estrutural, cando tú decides que non queres ir á concertada ou á privada, entras nunha lista que ninguén sabe cantas miles de persoas hai agardando. Aquí en Lugo temos a nosa área sanitaria máis lista de espera para unha consulta no especialista que en calquera outro lugar do país. No caso do ULA falamos de 74 días, pero se nos remontamos aos comarcais, a Mariña ou Monforte, superan os 100 días de espera para que te vexa un especialista nunha consulta hospitalaria, non? Con este panorama, o que vemos é como se están mermando, como se está desmantelando un servizo público que é garantía de dereitos fundamentais, que nos fagan a todos iguais diante da enfermidade. Entón agora vamos ter que acabar non entrando pola porta dun centro de saúde ou dun hospital coa tarxeta sanitaria, sino o único remedio, a única alternativa que o PP lle deixa a maioría da poboación, que é quen poida pagar, que vai a buscar a privada ou que non llegará ante na pública.
Bueno, a privada e logo pois tamén as urxencias, non? Porque ese debilitamento desa base do sistema de atención primaria traslada esa presión, como apunta, aos hospitais, e vemos como nos últimos tempos está habendo unhos colapsos inasumibles, non, nas urxencias.
Aquí en Lugo, de feito, houve moitas movilizacións do persoal das urxencias pola situación, é que non tiñan nin camas, nin material para atender a persoas que acudían, non, aos servizos de urxencias aquí do ULA, porque moitas veces non tes médico no centro de saúde, os PACS, poño por exemplo de Meira, que ten oficialmente 2 equipos, a maior parte do tempo só ten un, se hai un desplazamento hospitalario ou unha visita nun domicilio, queda desabastecido e desatendido o centro de Meira, e polo tanto o PAC, a xente, o único que lles queda é virse aquí a Lugo, o que lle pasa a moitísimas familias en Vilalba, que non teñen pediatra, que si necesitas que vexan a túa filla ou ao teu fillo, eu mesma atopeime a amizades e a coñecidos nas urxencias pediátricas do ULA, porque directamente non teñen pediatra que lles atenda aos fillos no seu centro de saúde. Claro, este panorama é responsabilidade, non é unha cuestión divina nin climática. Son 16 anos de decisións políticas do goberno do PP na Xunta que recortaron 1.400 millóns de euros na atención primaria deste país, e claro, deses polvos, as lameiras que temos hoxe na maior parte de Galiza e tamén moi especialmente na comarca de Lugo.
Uh-huh. Medidas máis urxentes para resolver esta situación?
Miren, nós temos unha que defendimos ademais no debate do Estado da Autonomía, no debate de Política Xeral, que é un plan de recursos recursos humanos que dote os centros de saúde de máis categorías profesionais, porque nós escoitamos RQR, o Partido Popular, e que non hai médicos de familia. Bueno, tú podes incorporar, por exemplo, psicólogas e psicólogos clínicos, dicía antes, aquí para toda a provincia de Lugo hai tres para toda a provincia de Lugo. Unha parte importante da carga asistencial, calculase que en torno ao 30% das consultas que atenden os médicos de familia están vinculadas á saúde mental. Introduzamos esa categoría profesional, traiamos fisioterapeutas, traiamos nutricionistas, traiamos categorías profesionais que sí hai nas listas de contratación dos ERGAS e deamos unha cobertura integral á saúde das galegas e dos galegos, liberando de carga asistencial ás médicas e médicos de cabeceira para que teñan tempo para ver o que sí que lles corresponde, para que se poida atender como se merecen as galegas e galegos. Un plan de recursos humanos que quero lembrar, o último que aprobou a Xunta de Galicia é de 2011. Desde aquela non se volveu a actualizar. Está absolutamente sobrepasado pola propia realidade, polas propias necesidades asistenciais de Galicia.
Olalla Rodil, deputada do BNG no Parlamento de Galicia, pola nosa provincia. Grazas por estar con nós, trasladarnos estos asuntos e que, pues, como sempre, serán abordados en sesión plenaria próxima semana. Moi amable.
Moitas grazas a vos.
Llegamos así a las 12:46 minutos. Hacemos una parada.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
En Madrid y en la Comunidad Valenciana los pisos se han encarecido un 19%, pero es que incluso en comunidades autónomas donde hay más presencia de la España rural, los precios también están subiendo.
En Mediodía COPE, de lunes a viernes desde la 1.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Dándole bola a la entrevista que le hemos hecho a Elia Topuria, que está en redes.
Muy bien. Has estado en su casa, ¿no?
En su casa, espectacular.
La casa es
brutal, de verdad.
El gimnasio lo tiene en su casa.
Abajo, y tiene una clínica que podría tratar a 30 personas al día.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
Herrera en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
Pues estamos ahora sí en la recta final que nos llevará a las noticias de las 12:50, en donde vamos a repasar todo lo que nos está dejando en esta mañana, 15 de abril, la información aquí en la provincia de Lugo. Y uno de los adelantos que ya podemos contarte en relación con la comarca de Aterracha es la crítica que han hecho desde el grupo provincial del Partido Popular esta misma mañana, que denunciaba el abandono de las obras de la futura residencia de mayores de Guitiriz y ha acusado al PSOE y también al BNG de falta de interés para retomar este proyecto. Aseguran que los trabajos están totalmente paralizados, que no hay ningún tipo de actividad y que tampoco hay plazos para su reanudación. Y además culpa expresamente a la alcaldesa de Guitiriz, que es además diputada provincial, Marisol Morandeira, por no defender los intereses del municipio. Vamos a escuchar las palabras, las declaraciones de Antonio Amejide, el portavoz del PP provincial, en relación a este asunto, porque ayer visitó esas instalaciones. Le escuchamos.
Los vecinos de Guitiriz están deseando saber cuándo piensan retomar desde la Diputación Provincial de Lugo la obra de su residencia, cuándo piensan cumplir el compromiso de abrir esta residencia, porque claro, los indicios son preocupantes. Meses o diría casi que años de paralización, un ritmo de obra de ejecución muy bajo, finalmente se expulsa la obra o se rescinde el contrato con la misma, no aparece ni se está trabajando por parte del Partido Socialista y BNG a la Diputación en la readjudicación y en reabrir esta obra, y tampoco hay fecha para la apertura. Y en todos los documentos que se están aprobando en la Diputación, como en las últimas ordenanzas que se aprobaron en el pasado pleno, queda claro y queda patente que no está en los planes de el Ejecutivo Provincial abrir esta residencia. Por tanto, le decimos a la alcaldesa desde el Partido Popular que se deje de cobrar dietas, que se deje de estar buscando cómo seguir facturando y que se ponga a trabajar en abrir la residencia, que es diputada, es alcaldesa, y lo único que tiene es la certeza a sus vecinos de que no va a abrir la residencia ni este mandato y veremos el que viene.
Pues unas obras que arrancaban hace ya algunos años y que a día de hoy están totalmente paralizadas. Veremos lo que responden desde la Diputación Provincial de Lugo y también desde el Concello de Guitiriz. Ahora sí, en segundos, las 12:50, seguimos contando todo lo que te interesa. No olvides que volvemos a la 1:05, 1:10 aproximadamente aquí en el mediodía con mucho más que contarte en tu COPE más cercana.